Така ще започнем с 11-та глава на Римляни. Между другото, този стих много често го четеме. Където Господ, от тази глава четеме в края, където Павел говори за това как Господ е затворил всички в непокорство. И в тази 11-та глава от 30 до 32 стих той казва така: защото както вие, езичниците, някога не се покорявахте на Бога. Това някога е когато Господ се откри на евреите, сключи завет с тях и започна да ги води, изведи ги от Египет, въведе ги в земята, която им обеща, даваше им съдии, които да ги съдят. Моисей им даде закон, по който те да спазват заповедите и да знаят какво Господ изисква от тях. И в това време, в което тези неща се случваха за евреите, останалите народи, те нямаха достъп до Бога, такъв какъвто имаха евреите. Трябваше евреите да им обяснат какъв е Господ. Но евреите всъщност не бяха покорни на Бога и другите народи нищо не разбраха. Нали, много малко от тях са разбрали за какъв е Господ. И в това време, казва Павел, вие не се покорявахте на Бога, защото не знаехте нищо за Него, не сте чували Божието Слово. Но се случва нещо. Случва се така, че Господ се разгневява на евреите за тяхното непокорство и отнема милостта, която е държал към тях и я изпраща към езичниците, към нас. И казва: но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост. И като казва, че сме придобили милост чрез тяхното непокорство, той казва и че това има конкретна причина. Господ го е направил с цел. То не е просто той се ядосал на единия си син и е дал имота на другия си син. Казва, чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. Също така и те сега не се покоряват. И така всъщност той казва така: ако единия син е разгневил баща си, баща му се разсърдил и е дал другия син да управлява имота, всъщност целта на бащата не е първия син да остане без нищо, а да се засрами и да поиска да бъдат нещата както трябва. И когато разбере, че е бил непокорен и поиска да не бъде непокорен вече, Господ ще му върне този дял, който му е бил отнет. Искам да видите, в тази история основното е разбирането на първия син, че е бил непокорен. Той да се покае, той да признае, че е бил непокорен. И накрая този знаменит 32 стих на 11 глава, който, нали, аз много често го... може би не много често, но скоро пак си говорихме за него. И казва: защото Бог затвори всички в непокорството към всички да покаже милост. И сега днес искам да ви го прочета по един особен начин. Един особен акцент, защото той в тези неща, които казва Павел, има много нещо, което много неща, които можем да кажем. Но има едно нещо, което днес искам да обърнем внимание, и то е, че което казва Бог затвори всички в непокорство, всъщност основно той казва Бог изяви непокорството на всички. За да ги приведе всичките в преклонение пред себе си и да ги накара да поискат милост. Защото ние всички сме непокорни, нали? Ние всички започваме с непокорство и непокорството започва още от райската градина, където Ева откъсна от забранения плод и яде и даде и на мъжа си, и той яде. И оттам насетне това непокорство се засели в сърцето на човека. Господ го изгони от своето присъствие и ние Имаме нужда да приемем за себе си истината на това непокорство. Да приемем, че сме непокорни. За да отидем и да поискаме милост. И искам да видите това, че ние сме били непокорни, ни е извадило от нашето състояние да бъдем близо до Бога. Нашето състояние да бъдем близо до Бога е да бъдем покорни. Не да бъдем свободни. И искам да прочетем един пасаж от Битие, 11 глава. Това е времето след, веднага след потопа, тогава, когато хората, Господ им е казал, плодете и размножавайте се и изпълнете земята, завладейте земята. И в тази 11 глава, първите 8 стиха, четем и тя казва така: а по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като вървяха човеците на изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се и заселиха, и рекоха си един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: елате да си съградим град, даже кула, чийто връх стига, да стига до небето и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. И рече Господ: ето едни люди са и всички говорят един език. И това е, което са почнали да правят. Почнали са да градят кула, която да върха и да стига до небето и да си спечелят име, защото не искат да се разпръснат по земята, както аз им казах, че трябва да я завладеят. И казва: и не ще може вече да им се забрани каквото да било нещо, що биха намислили да правят. И така, в този стих пише, че проблема на Бога с тези хора бе бил, че те са щели да престанат да го слушат съвсем. Те вече са се показали непокорни, като са искали да не се разпръсват по земята. Но той казва, ако те успеят в това, което са започнали, повече няма да ме слушат за нищо. И казва: елате да слезем и там да разбъркаме езика им, тъй, щото един други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя и те престанаха да градят града. И сега искам да видим как днес, ако човек е непокорен на Бога, какво ще стане с него? Господ ще го, ако иска да го благослови, Господ ще разруши това, което той прави, за да го накара да се замисли, да се вслуша в това, което Господ му говори. И в крайна сметка, ако ние искаме на нас да ни се случват неща, които са тежки, които да нямаме скръб, ние би трябвало просто да внимаваме на това, което Господ казва, и да искаме да го изпълним. Да се стараем да го изпълняваме. Защото Господ ни обича. Той не иска ние да бъдем непокорни. Той иска да ни покаже милост. Иска да ни научи да просим милост. И затова той ще ни наказва, за да ни научи да просим милост и да признаваме греха си, да признаваме своето непокорство и да се стараем да бъдем покорни. И така Господ е в една постоянна борба с всеки един от нас. И неговата цел е да ни доведе в състояние на покорство. И основният начин, по който това се случва, е когато Господ ти изявява твоето непокорство към Него. Той ти го изявява, когато ти говори чрез Словото си и ти показва, че ти не си бил послушен. И неговата цел е ти да разбереш своето непокорство и да го признаеш. И когато ти приемеш своето непокорство и го признаеш, се случват две неща. Първото е, че ти биваш осъден от закона. Ти ставаш виновен за престъпление спрямо Бога. И това признание всъщност те убива, защото законът те обявява за виновен и за осъден. Но второто нещо, което става, е, че Господ ти показва своята милост и прошка в Исус Христос. И ти показва, че ти, въпреки че ти си виновен, ти ще живееш чрез спасението, което Той е приготвил за тебе. Затова в 32 стих на 11 глава на Римляни пише: защото Бог затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост. И този стих означава, че Бог изяви непокорството на всеки един от нас, за да може всеки един от нас да поиска милост. Почти същото нещо го пише в Галатяни 3 глава, 22 до 26 стих. И пише така: но писанието затвори всичко под грях. Закона затвори всеки един от нас под грях. Когато прочиташ закона, ти виждаш, че ти имаш много неща, които трябва да изпълняваш, но ти не можеш да ги направиш всичките. Дори да се опитваш, в крайна сметка се проваляш. Защото целта на закона е да ти изяви непокорството, което е вътре в твоето сърце. За да ти да го осъзнаеш и да започнеш да живееш с това съзнание, че ти си непокорен. За да се случи това, за което казва Павел в Римляни: както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега сте придобили милост. И той тук в Галатяни той го обяснява по-нататък. Той казва така: писанието затвори всички под грях, та обещанието изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа да се даде на тия, които вярват. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която искаше да се открие. Така че законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата, не сме вече под детеводител, защото всички сте Божи чада, чрез вяра в Исуса Христа. Така, сега ще го обясним цялото. Нали? Казахме вече, че писанието затвори всички под грях. Т.е. закона обвинява всички ни в непокорство. И така, днеска всеки един от нас, който разсъждава върху Божието Слово или иска да го сподели с някой друг, той не може да го направи без да пропусне факта, че той самия е бил непокорен. Защото ако Бог е затворил всички в непокорство, а пък аз не съм бил непокорен, значи аз не съм в тази група, за която говори Господ. Аз не съм от тези, на които Господ е показал милост. И аз не знам какво мога да разкажа на другите за този Господ. Аз трябва да имам съзнанието за своето непокорство. За това, че аз не съм бил покорен на Бога. За това, че аз не съм бил добър. И какво става с това съзнание? Когато ние разбираме, че според Моисеевия закон ние сме обвинени и ние сме осъдени, трябва да дойде нещо друго, което да разруши тази присъда. И ние го знаем. Ние знаем благовестието, което идва до всеки един от нас и благовестието, което ние би трябвало да даваме на света. И то е, че онзи, който се покорява на Исус Христос, онзи, който стане слуга на Исус, който стане роб на Исус, онзи, който стане собственост на Исус, бива свободен от присъдата на закона. Тоест, ти си осъден, но понеже си се покорил на Исус, присъдата ти си освободен от тази присъда. Тя е валидна, тя е реална, но ти си освободен от нея, защото се покоряваш на Исус Христос. И затова той казва, той го сравнява с детеводител, той казва: закона ни показа за нашето непокорство, за да може да се научим да се покоряваме на Исус, за да можем да видим, че ние нямаме спасение от себе си и че и за да можем да приемем спасението, което Господ е приготвил. Когато днеска отидеш да говориш с някого за Исус, ти трябва да можеш да му го обясниш точно това нещо, че Господ е промислил ти да бъдеш освободен от присъдата, която му изявия закон. Въобще закона на Бога, закона на справедливия Бог, произнася против тебе. Че ти си осъден. А как ще му кажеш, че той е осъден, ако не му кажеш, че ти си бил осъден преди това? И че единственият начин, по който ти можеш да премахнеш тази присъда, собствената си присъда, е като се покориш на Исус Христос. И от този, от това място е просто една малка крачка да кажеш на човека, че той също трябва да стане покорен на Исус, че трябва да предаде живота си на Исус, за да може да отпадне присъдата, която лежи вече върху него. Защото в Адама всички умират, а ние всички сме Адамови. Буквално Господ вече ни смята за мъртви, защото ние сме приели присъда в себе си. Просто ние знаем. Има много хора, които не знаят за тая присъда. И така днес аз отивам при някой, искам да му говоря за Исус Христос, аз му казвам, аз бях осъден. Аз бях окаян грешник, който дори не осъзнаваше греховете си. Обаче Господ ми се смили. И сега, ако аз се покорявам на Неговия син, тази присъда не важи. Той я премахва. Той плаща за нея, вместо да плащам аз. И така, в Римляни 6 глава, всъщност това е малко по-рано от първия пасаж, който прочетохме, защото всъщност Павел се занимава сериозно с тези неща в Римляни. Той обяснява как ние се спасяваме, как живеем. Той го обяснява, защото говори на една църква, която е започнала да извършва разни дейности, за да си осигури вечния живот. Като, например, да се обрязват и да... предполагам, че и други неща са опитвали да правят. И той му обяснява как се спасява човек. И ние днес си това си говорим. Ние си говорим за това как всеки от нас ходи заедно с Исус. И така, ние ходим заедно с Исус, съзнавайки, че ние сме били непокорни и че има едно непокорство, което живее в нас. И само нашето покорство на Исус може да преодолее това непокорство, което продължава да бъде живо в нас. И докато ние се покоряваме на този Исус, който ни води, присъдата не важи. И слушайте как той говори в 26 глава от 11 до 22 стих. И така и вие считате себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исус. И тъй да не царува грехът във вашето смъртно тяло, да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като уреди на неправдата, но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уреди на правдата. Виждате, той казва, внимавайте, не дейте да живеете според вашите си предишни страсти. Според това, което все още живее във вас. Не дейте да се покорявате на вашето тяло. Защото ако в момента вие имате възможност да не се покорявате, Исус ви е дал възможност да се покорявате на Бога. Използвайте го. Покорявайте се на Бога. И не само, че Господ ще ви даде да побеждавате страстите на плътта, но присъдата на Моисеевия закон за всичко това, което вече сте сторили, не важи. Дори ако днеска направиш нещо и се покаеш за него, понеже си покорен на Исус, Господ ще ти го прости и него. Защото това покорство на Исус всъщност премахва, те освобождава от присъдата на закона. Изтрива твоята присъда. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? Искам да съм сигурен, че Павел тук за вас е пределно ясен. Той казва така: докато ти се покоряваш на Исус и внимаваш да вършиш това, което Той иска, закона не може да те обвини и грехът не може да владее в тебе, защото греха използва закона, за да те пороби. Но понеже ти се покоряваш на Исус, греха не може да те владее. Но видимо, отвънка, ти не вършиш грех, защото си покорен на Исус. Нали? Тук можем да си говорим много какво означава това да си покорен на Исус, как така изглежда, че не вършиш грех. Ами, когато вършиш всичко, като внимаваш да обичаш ближния си и търсиш Бог да те научи да го обичаш, пише, любовта изпълнява целия закон. Тоест, ако ти внимаваш всяко едно нещо, което правиш, да бъде от любов към ближния, греха няма дял в тебе. Той се опитва да те накара да бъдеш егоист, той се опитва да те накара да си правиш нещата, които на тебе ти харесват. Но понеже ти внимаваш това, което Бог те учи, ти си послушен, а не непокорен, греха не може да те владее. Това е просто за да сме напълно наясно, че тук не става дума за някаква магическа власт над Исус, на Исус над всички вярващи, така че те повече никога не грешат. Не, не, те грешат. Някои от тях доста често. Защото те трябва да се покоряват, те трябва да станат покорни. Казва: благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на ония образец на вероучението, в който бяхте обучени. И освободени от греха станахте слуги на правдата. Нали? И той иска да каже, нали, преди малко задава един такъв риторичен въпрос. Вие не сте под закона, под благодат. Тогава какво? Да грешим ли, понеже сме под не сме под закона, под благодат? Понеже не сме под закон, някои казват, значи вече не можем да грешим, защото няма закона, не важи за нас. Каквото и да направим, то не е грях, защото няма закон за нас. Той казва, не е вярно. Закона продължава да важи. Единственото, от което сте свободни, и това искам много добре да го разберем, закона продължава да важи. Единственото, от което сме свободни, е присъдата, която вече е била произнесена за нас. И във всеки момент, в който ти извършваш грях, има още една присъда, която се добавя, която се произнася автоматично за тебе. Но ако ти се покоряваш на Исус, той нулира всичките тези присъди. Защото си покорен. В момента, в който спреш да бъдеш покорен, всичките тези присъди се връщат с пълна сила върху тебе. Искам това да е пределно ясно. Тоест, ако аз виждам в себе си слабост, ако аз виждам в себе си непокорство на Исус, аз трябва да търся да му бъда повече покорен. Защото той може да го премахне това нещо. Аз не мога, но той може. Той може да ме научи. И така, ако аз всеки ден се старая да бъда близо до Бога и да внимавам на това, което той казва, да бъда послушен и да го правя, аз в крайна сметка ще порасна в това да мога да живея като послушен на Исус, като някой, който му принадлежи, някой, който нарича Исус свой господар, и каквото Исус иска, това е, нали, като казва, нека да бъде твоята воля, а не моята. И ние казваме също, да бъде твоята воля, Господ. Като казваме да бъде твоята воля, означава, че ние искаме да направим неговата воля, а не искаме да правим това, което не е неговата воля. И докато това е вярно в сърцето ни, както казва, от сърце се покорихте на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени, ако ние от сърце се покоряваме, закона не може да ни владее, не може да ни осъди. Греха не може да вземе повод от заповедта и да ни вкара в грях. Защото ние не се покоряваме на закона, ние се покоряваме директно на Исус. Не искам да го показвам по такъв начин, че нали, ти се покоряваш на едно нещо, после да дойде. Всъщност, това, което искам да ви кажа днес, е, че ти си осъден от закона. Ти трябва да го осъзнаеш това нещо. Че всеки един грех, който ти правиш, малък или голям, вчера или днес или утре, той бива осъден от закона и ти заслужаваш смърт. Единственият начин да се измъкнеш от тази смърт, да бъдеш освободен от нея, е да се покориш на Исус. И той ще те научи какво. Той ще те научи какво да правиш. И така. Прочие, като предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Виждате ли, има нещо, което докарва. Тоест, ако аз се слугувам на греха, аз ще ставам по-грешен. По-безпомощен. Но ако аз слугувам на правдата, тя ще ми докара святост. Тя ще ме очисти от от моите зависимости, от греха, от плътта и ще ме накара да и ще стана способен всеки ден да живея за Бога. Това не става от днеска за утре. Но когато аз внимавам да бъда покорен, аз ще порасна и ще достигна до святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Нямаше слово, което да дойде до вас и да ви каже, това не бива да го правиш. Не бива да се гневиш. Нали, има грехове, които са общо приети. Десетте Божи заповеди. Например. Но има грехове, които Господ ги изявява като основни, които всъщност дори не съществуват в човешкия закон. Това да не прощаваш, това да не показваш милост, това да не обичаш ближния си. Няма човешки закон по тези клаузи. Обаче пред Бога те са най-важните. Исус говори за тях. Коя е най-голямата заповед? Кое трябва да спазваме? Кое е второстепенно? И милостта винаги е в първите редици. Но ние нямаме в човешкия закон, в правния кодекс, ние нямаме клаузи за милост. Но Бог има. Бог има клаузи за гнева, за обидата, за непрощаването. Той има клаузи за тия неща. И Той иска да ни научи ние да бъдем такива. Да можем да прощаваме, да можем да не се гневим, да можем да показваме милост. И така днес Господ те обуздава от това да вършиш грях и те учи. Значи няма как да стане ти да не вършиш грях, ако не започнеш да слушаш Бога и да почнеш да правиш всеки ден това, което Той те кара, защото тогава няма да ти остава време да грешиш. Защото днеска ти си обуздаван от правдата, ти си обуздаван от Словото. То ти казва, внимавай, в тебе живее непокорството, което само аз мога да угася, само аз мога да покоря. Така че внимавай на това, което ти говоря. Това, което ти говоря днес е важно за тебе, защото така ти утре ще оцелееш. Ако днеска си покорен. И така ние всеки ден се борим с това непокорство, ако искаме. Ако не искаме, знаете ли какво става? И си оставаме непокорни. Дори да не го осъзнаваме. Защото не слушаме, защото не внимаваме, защото не търсим да разберем това, което Господ накъде ни води. Ние смятаме, че сме окей. Но всъщност, ние сме и непокорни хора, които имат нужда да се покоряват на своя Господар. И казва Павел, какъв плод имахте тогава от ония неща, за които сега се срамувате, защото светлината им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Така той казва, вие не сте святи, но отивате към святост. Сега, като се освободихте от греха, става дума, че вие се освободихте от присъдата на греха. И като се освободихте от греха, казва ли, вие станахте свободни хора. Вие вече може да правите каквото искате. Днеска го коментирахме с един брат това нещо. колко е далеч от истината това да смятаме, че ние сме свободни. Ние не сме свободни. Ние сме свободни от присъдата. В смисъл, нали, като отидеш в съда и съдията произнася присъда, и ти биваш осъден. И присъдата е, ако не те убият, нали, трябва да влезеш в затвора. Вече не си свободен човек, ти си затворник. Но Исус се изправя и казва: не, той е невинен. Аз го обявявам за невинен. Защото той е съдията всъщност. И ти от затворник ставаш, излизаш на свобода. Защото присъдата ти е премахната. В този смисъл ти си свободен от греха. Ти си свободен от своята присъда. Защото стиха продължава така. Вие станахте слуги на Бога. И ако си спомняте, ние започнахме с едно покорство и с едно непокорство. И когато света говори за свободна воля, за свободни хора, искам ние да сме абсолютно ясно, че Господ не говори за това нещо. Той говори за нещо друго. Той говори за покорни хора. За хора, които слушат своя Господ и му се покоряват. Защото в този свят не може да има някой, който да бъде свободен извън волята на Бога. След като Бог е сътворил целият този свят, трябва някой сам да си създаде света, в който да бъде свободен. Ама ние не сме такива. Ние самите сме създадени. И нашето единствено, нашата единствена възможност да съществуваме в този свят е да бъдем покорни на Бога. И днеска си говорихме за това, че с брата, за това, че ако ти си парашутист и ти се хвърляш от самолета надолу, ако няма парашут, който да те хване, нали, за въздуха, ти, това се нарича свободно падане. В него има думата свобода. Обаче това не е добро. Това свободно падане е много опасно. То е смъртоносно. Но ако имаш парашут, който да се разгъне над тебе и ти да се държиш здраво за въжетата, които висят от него, ти си вързан за този парашут и това е много хубаво, защото ти оцеляваш. Всъщност това е нашето състояние пред Бога. Ако ние се държим здраво за Него, ако ние внимаваме на това, на което Той ни учи, тогава ние оцеляваме. Тогава ние първо сме свободни от присъдата на греха и второ, ние отиваме към святост. И ще можем накрая да стоим пред Божието лице в Неговото царство и да отдаваме слава на Бога за винаги. Така че днеска ни трябва да си отидем вкъщи с две неща. Едното е да сме абсолютно сигурни, че всеки един от нас по естеството си е непокорен на Бога. И че всеки един от нас има нужда да се покорява на Бога чрез Исус. Да слуша внимателно Исус в какво го води. За да може да оцелее. За да може да отиде към свято, за да може да стои накрая пред лицето на Бога, който да му каже: ето аз те познавам. Влез в радостта на Господаря си. Слава на Бога! И Бог да ви благослови!